hører Ole Sandbæk fortælle om sit liv fuld af aktiviteter, både som præst, europaparlamentsmedlem for juniorbevægelsen, aktiv i bedstefælder for asyl, underviser af palæstinensiske kvinder, der har været i israelsk fængsel, samt som folketingsmedlem for Alternativet og nu aktiv med undervisning af flygtninge i trampolinhuse. Interviewet foregik den 16. juni 2019 på folkemødets sidste dag. Jeg har truffet Ulla Sandbæk her på folkemødet 16. juni 2019. Og jeg vil gerne have dig til at fortælle lidt om, hvordan du har haft det her efter dit uheld. Og det var i forbindelse med, at du har sat Folketinget for Alternativet. Det kunne være spændende at høre om. Og derfor ved jeg, at du er stadig med i bedstefælder for asyl. Og du er tidligere siddet i Europaparlamentet, så du må selv prioritere. Værsgo.
Ulla. Ja, men jeg tror ikke, jeg behøver at prioritere så meget, fordi når jeg nu ikke er i Folketinget mere, så er bedsteforældre for asyl, det er i regel sådan hver anden søndag, hvor vi står for en udrejsecenter Sjælsmark. Så det bliver ikke så svært at prioritere. Det er jo rigtigt, at jeg faldt ned af Folketingets trappe og fik hjernerystelse og brækkede skulderen, og det har jeg stadigvæk eftervirkninger af. Altså, jeg har stadigvæk hukommelsesbesvær og besvær med at koncentrere mig, og svært ved i det hele taget at tage mig sammen til noget. Det er sådan nogle eftervirkninger af en hjernerystelse. Så derfor er det jo også godt nok, at jeg ikke skal være i Folketinget mere, og jeg nu har givet faklen videre til min efterfølger fra Københavns Omegn, som er Sikander, og som er optaget af alt det samme, som jeg var optaget af, ikke? Så ja. Nu kommer der, altså jeg tror, det er godt både for Alternativet og for mig, at jeg ikke er inde i Folketinget mere som folketingsmedlem. Men det er helt klart, at jeg stadigvæk vil være aktiv i Alternativet. Jeg er for eksempel blevet valgt ind i dialogrådet, det vil sige dem, som går ind og mailer, når der er problemer i Alternativet, og det glæder jeg mig til.
Ja, det er da også hårdt arbejde, måske.
Jo, måske, altså, men det er jo noget, jeg er vant til. Jeg er jo vant til at maile mellem folk som præst. Ikke? Tidligere skulle man jo gå til mailing, hvis man ville skilles. Så det er sådan noget, som jeg ikke har svært ved. Det er jeg vant til at gøre. Så kan jeg vende tilbage til det, som jeg gjorde imellem min periode i Europaparlamentet og i Folketinget, hvor jeg underviste palæstinensiske kvinder, som havde siddet i israelske fængsler. Dem underviste jeg nede i Palæstina. Der rejste jeg til Palæstina 2 gange om året. Og det vil jeg så gerne gøre med flygtninge nu. Med danske flygtninge.
Altså her i Danmark? Ja.
Her i Danmark, inde i trampolinhuset, hvor der er tolke, der kan jeg lave de samme kurser for flygtningene.
Det er noget med åndedrætsøvelser, eller hvad var det?
Ja, åndedrætsøvelser og yoga og meditation og læren om love, energilove. Ja, meget virkningsfuldt. Fantastisk program.
Ja, der er nogen, der synes, det lugter lidt af New Age, men det er måske fint nok.
Jeg er ligeglad, hvad det lugter af. Jeg så jo på de der kvinder, at de alle sammen fik det godt. Ikke? Deres mænd kom og sagde, hvad har du gjort ved min kone? Hun er jo blevet fuldstændig forandret, og de fik kærester, og de fik arbejde, og de fik glød i øjnene og smil om munden. Så jeg ved, at det er et fuldstændig fantastisk program.
Jamen, det var jo godt, du kom derned, så...
Ja, det var rigtig godt. Det er jo helt fantastisk at få givet et undervisningsprogram, som i den grad hjælper folk.
Hvad tog du så med hjem dernede fra? Du har fået mange indtryk.
Ja, jeg tog blandt andet nogle indtryk med hjem, som jeg har omsat til en bog, som jeg nu omsider er blevet færdig med at skrive, og som jeg skal finde et forlag til, som jeg har kaldt Palæstina-trilogien, og som Sten Hertel er gået i gang med at filmatisere. Filmmanuskriptet er lige ved at være færdig, og vi har været på en tur i Palæstina, han og jeg. Og så nu hvor manuskriptet er ved at være færdigt, så kan han jo gå ud og begynde at søge penge til produktionen, ikke? Han skal producere den, og jeg skal være medproducent. Det bliver jo noget meget spændende og helt nyt for mig at skulle være med til at producere en film over en bog, som jeg selv har skrevet.
Det må du jo fortælle os, når du kommer så langt.
Ja, det skal jeg nok. Så det er ikke sådan, at jeg kommer til at ligge på den lade side, vel? Jeg kommer ikke til at ligge på sofaen og kede mig. Der er nok af ting, jeg kan tage fat på. Uffe har også, jeg ved ikke om det er en spøjs, sagt, at jeg skal være hans seniorrådgiver, altså Uffe Elbæk, ikke? Og det vil jeg måske nok holde ham lidt fast på, fordi jeg tror, det er meget godt med en seniorrådgiver, selvom han ikke er helt ung selv heller.
Jamen, jeg tror, det vil være et godt match, fordi du, ja, jeg har været til jeres kvaliteter.
Ja, det tror jeg nemlig også, det vil. Ikke? Så, men jeg ser virkelig frem til at tage fat på det her nye kapitel af mit liv. Jeg er rigtig glad for, at det er Sikander, som har overtaget min plads derinde, og som så også skal være ordfører for flygtninge og integration og, alt, og menneskerettigheder. Alt det, som jeg har været rigtig, rigtig glad for at kunne beskæftige mig med i Folketinget. Han har masser af energi, og han er en rigtig klog ung fyr. Så det vil han klare strålende, og så kan jeg sidde lidt i baggrunden og komme med gode råd.
Så vil jeg da også senere rådgiver.
Ja.
Men det er uartigt at spørge om, hvorfor Alternativet gik tilbage.
Jamen, det må du gerne spørge om. Altså, jeg mener jo, at vi har den politik, som er den helt rigtige politik. Hvis du ser på klimamarchen og på Greta Thunberg og alt det, hun stod og sagde fra scenen, det er lige vores partiprogram, ord til andet. Men jeg tror, at folk er kommet i tvivl, om vi kunne administrere vores eget program. Altså, vi har lavet nogle benfejl, ikke? Vores borgmester i København, han kom til at opgive forkerte oplysninger på sit CV. Der er blevet fløjet mange kilometer. Når vi siger, at man skal flyve lidt, så kan det jo ikke nytte noget, at nogen af os flyver meget, vel? Så tror jeg, at folk siger, at de har det rigtige program, men er de nu også dem, som kan føre programmet igennem, når de ikke engang kan leve op til det selv? Jeg tror, at det er det, som har været problemet.
Enhedslisten, som er det eneste sammen med jer, at Danmarks Tekniske Universitet er blevet udnævnt som dem, der har lavet en plan, der kan opfylde Paris-målene. I giver begge to tilbage, så jeg er svært ved at se det i klimavalg.
Ja, men folk har måske ikke været opmærksom på, at vi var de eneste to partier, som rent faktisk opfylder Paris. Men fordi alle har jo sagt, at de var klimapartier, ikke? Altså, det har jo for eksempel de radikale, ja. De radikale gik jo meget frem, ikke? Og de sagde jo også, at de var et klimaparti, og siger, at de har været det længere end os. De radikale har administreret det rigtig godt. Altså, den eneste forklaring, jeg kan få på, at vi er gået tilbage, det har selvfølgelig også været, at Uffe har meldt sig som statsministerkandidat. Det var der jo en logik i, når man hverken kan pege på en rød eller en blå statsminister, så hvad skal man så gøre andet end at sige, jeg vil godt stille mig selv til rådighed. Men folk har troet, at Uffe regnede med, at han kunne blive statsminister. Det gjorde han jo ikke, vel? Det var jo bare at sige, der skal være en grøn kandidat. Ja. Og så kan vi kan ikke pege på nogle af de andre, for deres miljøpolitik er ikke god, og deres flygtningepolitik er ikke god. De er lige dårlige simpelthen, ikke? Men det tror jeg, vi er blevet straffet for også, fordi alle journalister, når de begyndte at interviewe Uffe, så sagde de, ja, hvad nu med dine statsministerambitioner? Men Uffe havde ingen statsministerambitioner, og det fik han ikke sagt fra for. Så der er en række ting. Men personligt tror jeg, det er først og fremmest, fordi folk har tænkt, at de har den rigtige politik, men de administrerer den ikke ordentligt selv.
Ja, og så lader vi Venstre ligge, for efter ikke, hvorfor de er gået frem, når man kender deres sidste 4 års meritter på klimaområdet. Men det lader vi ikke. Ja, men du har begået andre ting.
Hvad tænker du på?
Altså, du sagde, at du stadigvæk var med i bedstefælder for asyl. Og du er garanteret at være med i den der underskriftsindsamling, det borgerforslag om sjælsmagtbørnene, de skal ud.
Ja, det kan du tro, jeg har, og det er jo dejligt, at den er kommet i hus. Og jeg bliver jo også ved med at arbejde med flygtninge. Nu kommer jeg til at arbejde med dem inde i trampolinhuset og undervise dem i de der teknikker omkring vejrtrækning og hvad jeg ellers har lavet i Palæstina, ikke? Men jeg vil helt klart også være med på de udflugter, som bedsteforældrene laver for børnene. Og en gang om måneden, så kører jeg flygtninge i kirke. Der er en kirke oppe i Hillerød, hvor de går i kirke, hvor der bliver oversat. Der er tolkning. Og der kommer jeg så ud for Sjælsmark og tager en familie med og kører dem i kirke og kører dem hjem igen. Altså, der er mange ting, der er ganske givet. Også andre ting, som jeg kan kaste mig over. Her har jeg været til morgenmad hos Danske Seniorer. Og jeg kunne godt forestille mig, at der er mange ting, som jeg kan gøre som senior, som jeg endnu ikke har tænkt på. Jeg er åben over for alt, hvad jeg kan kaste mig over. Jeg elsker at få nye udfordringer.
Nu sagde du, at du skulle i kirke med flygtninge. Det er nok nogen, der så er kristne. Men du har selv en fortid som præst. Var det ved Holmens Kirke eller Garnisons Kirke? Nej, det var din far, Harald Sandberg.
Min far, der var i Holmens Kirke. Jeg var i Høsterkøber Birkerød Kirke oppe i Nordsjælland.
Ja, det kender jeg ikke så meget til.
Nej, men det var jeg. Og så har jeg været, en dag var jeg ude og gøre lidt reklame for Christian Poll. Der gik jeg op og ned ad gågaden i Birkerød. Og når jeg så mødte folk, som så ud til at have en vis alder, så spurgte jeg, har du boet længe i Birkerød? Så sagde de jo, ja, mange af dem, for Birkerød er sådan et sted, man bliver boende, ikke? Ja. Så sagde jeg, jamen, så har jeg jo været din præst. Ja. Kan du huske det? Og så kom jeg jo i snak med dem, og så kunne jeg samtidig bede dem om at stemme på Christian Poll.
Ja, kom han ind?
Nej, desværre.
Det er deres miljømand, er det ikke?
Jo, det var vores miljø, og han var rigtig, rigtig dygtig. Så det er et tab for Alternativet, at han ikke kom ind.
Ja, fordi det er jo jeres...
Det er vores mærkesag.
Ja, der må så være nogle andre, der kan tage over.
Ja, det er der jo. Men de stakkels...
Hvem er det?
Ja, det er Uffe, er jo også meget, meget dygtig til miljøet, ikke? Og Rasmus er rigtig god også. Så de to...
Simpelthen engang, ja, Rasmus kan ikke klare det hele. Det er som om, han har alle ordførerposter, synes jeg.
Ja, men han er jo også, han er jo hurtig. Han har det, når han har læst en side, så husker han den. Bare ved at have set den stort set, ikke? Og det betyder jo, at han kan overkomme rigtig, rigtig meget, og så er han meget dygtig. Men jeg skal jo ikke bestemme, hvem de forskellige ordførerposter skal gå til. Vi skal nok komme til at klare det, men det bliver selvfølgelig benhårdt for de fem, som nu er tilbage. De får rigtig mange ordførerskaber, og de kommer til at være hårdt, hårdt spændt for.
Ja, der er også valgt Susanne Zimmer i Nordjylland. Hende har en jury i forbindelse med valget, så hun er... Jeg er helt ny, så der er noget at lære.
Ja, og hun kommer til at lære det hurtigt. Det bliver hun jo faktisk nødt til, ikke? Men jeg har så sagt til Susanne, at hvis der er noget som helst, hun er i tvivl om, så må hun meget gerne kontakte mig. Jeg har jo tid til ligesom at sætte hende ind i tingene, og det vil jeg rigtig gerne.
Jamen, jeg tror, hun har gnisten, så virker det i hvert fald.
Det tror jeg også. Hun bliver rigtig god.
Ja, Ulla Sandbæk. Ordet, det er frit.
Ja, jeg ved snart ikke, hvad jeg mere skal sige, Arne. Altså, jeg reagerer bedst på, at du spørger mig om noget, og så kan jeg svare på det.
Ulla Sandbæk, du var præst deroppe i Tikøb. Hvad var det?
Nej, ikke Tikøb, i Birkerød og Høsterkøb.
Birkerød og Høsterkøb i mange år. Det blev du træt af.
Ja, det gjorde jeg faktisk. Altså grunden til, at jeg var glad for at blive valgt ind i Europaparlamentet, det var, at jeg synes, det var meget vanskeligt at skulle prædike over den samme tekst hver andet år, og hver gang forbedre mig selv og komme med en ny version af en god prædiken, jeg havde holdt. Ikke? Så derfor var jeg glad for, at jeg gik ned på 20% præstearbejde de 10 af de 15 år, jeg var i Europaparlamentet, og de sidste 5 gik jeg helt ned på 0. Og da jeg så gik ud af Europaparlamentet, så var det ikke attraktivt for mig at gå tilbage og være præst. Det er benhårdt at være præst. Du skal hele tiden præstere nye ting, nye prædikener over de samme tekster, nye bryllupstaler over de samme temaer, begravelsestaler, som du skal variere i det uendelige. Du har aldrig fri. Ikke? Så jeg synes, at jeg havde aftjent min værnepligt som præst.
Ja, netop det at være bunden til sådan noget ting, det kan jeg forstå. Men vi er jo lige ved at glemme din tid i Europaparlamentet. Det er godt, du selv kom tilbage til det. Lad os høre noget om det.
Der var jeg jo i 15 år, og det er jo meget anderledes end at være i Folketinget. I Europaparlamentet kan du i og for sig godt komme igennem med ting næsten på egen hånd i de udvalg, du sidder, hvis du er tilstrækkeligt arbejdsom. Men det, som jeg havde... eller det, der var mit hovedområde i Europaparlamentet, det var kvinders reproduktive sundhed og rettigheder. Der havde vi sådan en interparlamentarisk gruppe, det vil sige en gruppe med medlemmer fra alle politiske partier. Og der blev jeg i løbet af kort tid formand for den gruppe, og der var ingen andre, som gjorde krav på formandsposten. Så den formandspost havde jeg i alle årene. Og det betød, at jeg kom rundt i hele Europa og snakkede kvinderettigheder og abort og kvindefrigørelse. Og det var jo meget, meget spændende. Så jeg havde en fantastisk tid i Europaparlamentet, men efter 15 år, så tænkte jeg, at hvis jeg stadigvæk skulle lave noget efter Europaparlamentet, så skulle jeg ikke vente ret meget længere, og derfor så valgte jeg ikke at genopstille i 2004. Og så var det jo så også, at jeg kom ned som lærer i Palæstina.
Ja, men det var meningsfyldt for dig, kan jeg høre, i høj grad at sidde i Europaparlamentet i kraft af det udvalgsformandspost, du havde.
Ja, det var ikke et udvalg, det var sådan et lille tværpolitisk, en gruppe, en tværpolitisk gruppe, med, som havde det der bestemte emne. Ligesom vi i Folketinget for eksempel har en gruppe, som beskæftiger sig med verdensmålene, og vi har også en gruppe, som beskæftiger sig med kvinders reproduktive sundhed og rettigheder, men det er jo ikke et udvalg. Det er sådan en frivillig gruppe. Men ja, det var meget meningsfuldt for mig, men alt skal jo have en ende, du ved. Det er vigtigt at vide, hvornår man skal sige stop, selvom man synes, at det er spændende, det man gør.
Men netop, du satte dybt ind i det emne, det gør jo, at du ikke kan lade være med at følge, hvordan ser situationen ud i dag. Der er nogen, der snakker om, der er sket tilbagegang for kvinderettigheder.
Ja, det er der, og det er truet. Det er meget truet med Trump, og derfor er vi nødt til at blive ved med i hvert fald at holde fast i det i de forskellige folketing, hvad vi jo også gør. Så der er et stort arbejde, som ligger der, og det kan jeg jo så stadigvæk. Jeg er stadigvæk medlem af Sex og Samfund her i Danmark, og der kan jeg så måske blive lidt mere aktiv igen. Det har jeg så været stadigvæk også i Folketinget i uge 6 og sådan noget lignende. Ikke? Men der var jeg i bestyrelsen. Ikke at jeg vil i bestyrelsen igen, men jeg kan måske godt på en eller anden måde blive engageret gennem Sex og Samfund med at prøve at lave lidt om på den situation, at det er truet.
Du var sammen med den der store... hvad hedder han nu?
Nå, Jens Peter Bonde.
Ja, Ulla Sandbæk. Du har siddet i Europaparlamentet sammen med
Jens Peter Bonde.
Det er I kunne nok samarbejde.
Ja, er det galt? Vi har aldrig haft en eneste situation, hvor vi har været uvenner, Jens Peter Bonde og jeg. Og jeg ser ham stadigvæk. Jeg betragter ham som en af de mennesker, som jeg beundrer allermest. Han er bare så kapabel, og han er et meget, meget tiltalende menneske. Jeg var enormt glad for at være hans kollega. Det var jeg virkelig.
Og er politisk enige.
Fuldstændig.
Han har skrevet en bog sammen med, jeg kan heller ikke huske det navn, men du er stadigvæk enig med ham.
Ja, jeg er stadigvæk enig med ham, altså fordi jeg var enig med ham fra start, og den rejse, han har foretaget, er jeg også enig i. Fordi dengang jeg startede, han havde jo siddet i Europaparlamentet længe inden jeg, der synes jeg, at der var nogle områder, hvor Danmark havde en bedre politik, end man havde i Europa. For eksempel flygtningepolitikken synes jeg var bedre i Danmark. Jeg synes retspolitikken var bedre i Danmark. Jeg synes miljøpolitikken var bedre i Danmark. Og derfor ønskede jeg, at EU skulle have mindre indflydelse. Men i dag synes jeg, det er omvendt. Jeg synes, at den europæiske politik, både på flygtningeområdet, på miljøområdet, på retsområdet, er meget bedre end det, vi har set de sidste 4 år i Danmark. Så... Og det er jo også ting, som kræver på internationalt, som råber på internationalt samarbejde. Ikke? Så jeg synes stadigvæk, at man kan decentralisere EU, og jeg vil stadigvæk helst ikke have, at det bliver til en statsdannelse, eller det vil jeg under ingen omstændigheder have. Så jeg er kritisk på mange områder over for EU, men ud af EU, det skal vi selvfølgelig.
Så vil jeg lige drille dig lidt, for jeg interviewede Rasmus
Nordqvist
her inden valget, og han går ind, alternativt går ind for at fjerne forsvarsforbeholdet. Og det, han sagde, det drejer sig om, at vi kunne komme til at lave en humanitær opgave, men den køber jeg altså ikke.
Altså, nu skal jeg ikke blande mig i, hvad vores ordfører siger, vel? Altså, det har han fuldstændig styr på, er jeg helt sikker på.
Okay, det var også dumt at stille dig i den knibe, fordi Aalborg Universitet har fået mildt bevillinger til at forske militærudstyr og sådan noget, for noget EU-penge og sådan noget, men det laver vi ikke.
Jamen, det er jo noget helt andet at få EU-penge til at forske, end at være, altså have indflydelse på det. Altså, du kan være ret sikker på, at Rasmus, han ved godt, hvad han taler om. Og han ved i hvert fald meget mere, end jeg ved om det i dag, ikke? Fordi
han læser hurtigt, han også.
Ja, det gør han, helt sikkert.
Nå, okay, vi er til folkemødet. Jeg skal lige allersidst høre, hvordan du oplever folkemødet.
Jamen, jeg elsker at være på folkemødet. Jeg synes, det er så sjovt. Altså, selvfølgelig foregår der flere ting, end du kan overkomme at være med til. Men bare det at gå ned ad gaden her, ikke, at møde en masse mennesker, du kender allerede, og hilse på dem, som du ikke har mulighed for til hverdag, og mange, mange spændende ting, der foregår her. Og så har jeg ovenikøbet, som du kan se, været så heldig at få et fantastisk sted at bo, så kan jeg slet ikke forlange mere. Og nu bliver jeg ovenikøbet interviewet af dig. Så.
Ja, siger mange tak, Ulla Sandberg, fordi du har givet interview, og held med de nye aktiviteter.
Ja, tak skal du have.
Ja, det er fordi, jeg har... Tak.
Her med slut på interviewet med Ulla Sandbæk, præsten, folketingsmedlem for Alternativet, Europaparlamentsmedlem og underviser af palæstinensiske flygtninge med mere. Den foregik den 16. juni 2019 i Allinge under folkemødet. Interviewer var Arne Hansen.